via vento.
Antaŭ kelkaj jaroj komenciĝis eldonserio de malgrandaj vortaroj, tiel nomataj et-vortaroj. La unua serio entenis la lingvo triopon, angla, esperanta kaj hungara. En tiu ĉi serio aperis la temoj lernado kaj laboro, lingvo kaj komunikado, kaj la tria volumo homa vivo kaj loĝado. Tio estas interesa solvo kompari du etnajn lingvojn kaj la kulturajn nociojn de tiuj du lingvoj per helpe de Esperanto. Esperanto funkcias kvazaŭ iel interkultura komunikilo, mapilo inter tiuj ĉi lingvoj. La temvortaro estas speciale taŭga, se oni volas lerni, pretiĝi por iu temo aŭ ekzameno. Fakte niaj scioj ne laŭ alfabete estas en nia kapo, sed laŭ iuj rilatoj inter la nocioj. La temvortaro laŭ tiuj kutimaj ĉiutagaj rilatoj inter la vortoj estas organizita. Eble tiu ĉi versio ankoraŭ ne tiom interesas la polajn aŭskultantojn, sed mi ĝoje povas anonci, ke la unua pola versio aperis en tiu ĉi jaro tuj antaŭ la UKO, la Germana Esperanta Pola Etvortaro pri Lingvo kaj Komunikado. Tiu ĉi volumo estas interesa por ĉiuj, kiuj volas okupiĝi iom pli profunde pri la lingvo, ĉar estas la bazaj nocioj de gramatiko kaj lingvistiko. En la unua parto, en la dua parto, estas tiuj ĉiutagaj nocioj, kiuj en Esperanto ne estas tiom ellaboritaj, ne estas ofte uzataj. En nia gepatra lingvo ni uzas diversajn esprimojn, se ni koleras aŭ se ni ĝojas. Tiuj esprimoj estas malfacile troveblaj en Esperanto. Tiu ĉi dua parto prenis sur sin la taskon kolekti tiujn diversajn parolturnojn ankaŭ en Esperanto. Tiu ĉi volumo estis pretigita por la germanlingvaj esperantistoj, kaj ankaŭ por la pollingvaj, ke ili havu aliron al tiu esperanta flanko. Ĉe la fino de la volumo estas ankaŭ kelkaj ekzercoj, kiujn ni povas uzi dum progresantaj kursoj. Do, rapide anoncu vin, provu akiri la volumon en Poznań, vi povas tion fari ĉe mi, Ilona Kutny, la redaktoro de tiu ĉi volumo. Mi ankoraŭ dankas al miaj kunlaborantoj, miaj studentoj el la interlingvistikaj studoj, Kirill Brosz kaj Horst Fock, el Germanio, kiu produktis la germanan parton, kaj mi dankas al Maciej Jaskot, kiu helpis al mi pretigi la polan version. Mi deziras al vi interesan uzadon de tiu ĉi vortaro. Dankon.
Verso via vento.
Certe, ia parto el inter la auscultanto interesitas pri la jubilea universala congreso de Esperanto kiu okazos venontjare en Bialistoko. Mi anoncas do, ke la ampleksa raporto pri respondoj de la lokoko al la partoprenantoj darkones aperos en la venonta programo. Tiam pli multe pri la antaŭpreparoj. Ĉo okazo, ĉar ne nur unu kongreso okazos en la venonta jaro, krome vi ekscios pri IOKO, la internacia junulara kongreso, kiu okazos en la ĉeĥa urbo Liberec unu semajno antaŭ UKO. Pro ankoraŭ oportunaj prezoj ŝajne valoras komenci planadon de la venontjara somero al ambaŭ kongresoj. Nun do mi invitas unu al la IOKO, kompreneble, ĉar okazos pli frue. Kai nun anoncita son raporto pri artaj konfrontoj en Esperanto. La lasta programero de ĉiel sendo do de la redakcio salutas vin kore. Kie ajn vi estas? Irek.
Dankon, karaj.
Estas Stefan McGill kaj partoprenis nun en Arkones en Poznan. Estas la unua fojo kiun mi partoprenas tiun aranĝon. Mi aŭdis iel pri ĝi antaŭe, sed unue foie mi havis la ocason, char estis ancau la universitatai arrangioi en la tagoi antal tio, cae mi tre giuis la etoson, char mi partoprenas esperantain rencontigioin malpli nun en la lastai jaroi, compare cun pli frua tempo, sed la etoso citie tre memorigas min pri la culturae festivaloi de Scandinavio, do oni presco povus diri che estas kef de la oriento, estas tre simila etoso, bona programo, ne sed ne tro stopita, ne tro pakita, tre bona etoso, bona mixo de seriosai temoi, kai concertoi, kai distro, amuso, diboccio, cio estas, kai tre tre bona etoso.
Mi estes Cristina Didoto, mi venas el Toulouse, el Francio. Kai Arcones estes tre bona rencontigio, cun bona etoso. Mi pensas che mi revenos.
Mi estes Paolo Ebermann, el Berlino. Mi tre gioias pre tio ci Arcones, quancam mi havis multege mal troda domo. Mi ec havis cece in novain amicoin, kai rencontis mal novain, kai anco estis interessa programma. Am Tium, Kium, mi patrovenes, ne estes Tium multe. Tute bona afero indes patrovene.
Mi estes Sabine Trenner el Germanio. Mi la duan foion patroprenas Arcones. Mi ne scias, Kium la unuan foion, anto quelcae jare facte. Che mi tre shatas Tium aranjon. Estes bono organisita, tre plen stopita, tre riccia programma. E mi molte gioies revidi amico in città. E vlas anco libera città sidi, cae babiladi con loro molto dopo, cae come la concerto de Jomat cae Natasha.
Mi vecchigis pro acraso tinta se la nocte telefon telefon extasa Que o do casas que há de tintadas dindindo
Minha voz te andiras perdão Me contactas vim samaraza Simple minha nua
Conata person mi respondas cum l'admon la mateno venas iam mi ne comprenas kial mi insistas pri admon se al mi okazas malbon Tu miras al telefon Sonas vocio cara Sonas vocio clara Tristi ne plu estas bezon
Sandro Korzenkov, Ruslando, Le Ondo de Esperanto Ankaŭ ĉi-jare Arkonas estas tre bonkvalita, tre interesa renkontiĝo kun multaj interesaj homoj kaj mi neniam bedaŭras, ke mi venas ĉi tien kaj ankaŭ ĉi-foje mi ne bedaŭras kaj estas tre interesaj prelegoj, la koncerta programo kaj mi forte rekomendas al tiuj, kiuj ankoraŭ neniam estis en Arkonas veni al ĝi. Certe tiuj specialaj aferoj, pri kiuj mi interesiĝis ĉi tie, estis unue mi kiel redaktoro de La Ondo de Esperanto devas esti ĉi ĉie kun la legantoj kaj mi forte kortuŝas la reabonemo de la personoj kiuj eĉ preparis speciale en la hejmo sian reabonkotizon por porti ĉi tie.
Sandor Hidegel, Hungario, Arkonas, bonege. Precize organizado, bona etoso kaj bonaj homoj. Sed por mi estas facile, ĉar mi konas multajn. Sed ankaŭ por komencanto estas bona.
Mi loĝas en insulo kiu nomiĝas Reŝ. Mi estas Elham. Mia familia nomo estas Hania kaj mi venas el Irano. Mi loĝas en sudo de Irano. Mi partoprenis en Arkones. Mi tre gajas vidi multajn popolojn, esperantistajn popolojn dum la Arkones kaj mi konatiĝis kun multaj esperantistaj en la mondo.
Mia nomo estas Ahmed kaj mia familio estas مدبر می اینستورس ماتماتیکون کای می استاسیتی پورا آرکونس لا پوپولا استاستره بلا کورنی
چار چار دیفرنسا ویزاجو
ان هاوس
کمپاره ایرانا نوی بلانکا ویزاجو colora col culo
e kai ci si è ni havis tre bella tempo kai vi ascolti tre bella musica
e lego
yes es es interessa por ni
ven al foie certe ni porto freno sta la con
este de
nove yes
ci am
al mondo mi volas al doni che esperanto estas tre uzebla lingvo.
Mi nomiĝas Svetlana Smetanina, mi estas direktoro de Moskva Esperanto-Centro. Mi venis la duan fojon al Arkones, kaj kio min logas, estas ege interesa publiko, programo kaj bonega etoso. Mi venas ankoraŭ foje.
Saluton, mi estas Dmitri el Nederlanda Frisio. Mi venis por Arkones al Poznano, kaj laŭ mi estis tute inda. Estis multaj diversaj aferoj, kaj mi ĉiam denove surpriziĝas pri la talento in cui un esperantisto è avas.
Rai di straia, urpo zapo, sogni sel su ushtan grato, ehi, sogni sel su ushtan grato, ehi. Sabroia, ar sumbiras, najin garen posto piras, ehi, najin garen posto piras, ehi. Najin garen, kara frato, estas shukra viren hato, ehi.
Mi estas Arlette Duc-Godinas, kaj mi estas tre contenta pri la prelego de Detlev Bierlandke, ĉar li bone klarigis kiel oni povas lasi la arkivojn kaj librojn, kaj por mia edzo estas tre grava.
Mi nomiĝas Przemek Wierzbowski, mi venis el Bialystoko, kaj la aranĝo Arkones tre plaĉis al mi, vere estis tre internacia, tio tre gravas. Vere tre interesas, do estas la unua fojo, kiam mi venas al Poznań, kaj mi multe aŭdis pri tiu etoso de la aranĝo, sed finfine mi povis ĝin partopreni. La programeroj, krom prelegoj, koncertoj, jes diskutoj, estis vere tre bone faritaj, mi dankas al poznananoj, kiuj faris grandan laboron. Kaj ĝis revido, baldaŭ.
Слушайте радиопередачу «Варсовия Бенто».
Салют, мне это Оксана Миргородска, из Украины, из Киева, Урба. Партопренис Чияре Арконес. Кай тре плачас чи тие естис порми, тие тре аграбле, тре варма етос естис тие, мульте концертис, мульте фама есперантисто и партопренис. Естас некредебле етос. Tre grava tio estas aranĝo por mi. Mi volas danki al organizantoj kaj aliaj ĉiuj homoj. Kaj ankaŭ mi volas transdoni varmajn salutojn por tiuj homoj, kiu ne partoprenis, tamen kiu loĝas en Varsovio. Mi volas transdoni varmajn salutojn por Varsovia Vento. Ni ĉio estas kune, kune kaj june.
Mi estas Lu von Scholzhofen el Berlino. Kaj mi tre volonte venas al Arkones. Anka ĉi-jare Arkones estis tre interesa, estis multaj diversaj muzikgrupoj kaj muzikistoj, kiuj prezentis siajn kantojn kaj estis multaj interesaj prelegoj kaj simple regas tre agrabla etoso ĉi tie. Oni konatiĝas kun kelkaj homoj, oni revidas homojn, kiujn oni jam konas. Mi tre ŝatas veni al Arkones.
Mi estas Ksenija Prilevska el Moskvo, kaj mi denove partoprenis Arkones jam la kvaran. Ĉiu estas unika, ĉiu Arkones, sed ĉifoje estis ege pli mojosa etoso kaj ege pli internacia laŭ mia sento. Do mi havis senton, ke mi partoprenas samtempe en Ioko kaj samtempe en iu vera internacia, ne tiom pola aranĝo, sed tio ĉio estis Arkones. Do, imago, progreso videblas. Kaj venis bonegaj grupoj kiel La Perdita Generacio, kies kaj Georgo Hanslik, kompreneble, kaj Alejandro Cosabella el Argentino, kiu jam estas, kaj muzikisto, kaj bona amiko. Mi tre ĝojas, kaj ĝis la sekva jaro.
Mens malsana idioto, putra laĉo en la koto, mis amiko bov azeno, mola kaco kaj kreteno. Krokodil vola pukisto, angla lingvo instruisto, unu taga kongresano, sterko, feko, kaj guano. Por eterna komen canto, balbutanta dile tanto, spertulino pri felicio, dik Tino loza picio. Lasta ino en bordello, ing ulino, verda stelo, fi aciulo au bandito, cor infarton dum coito.
Mi nomiĝas Samia kaj mi devenas de Tuluzo, do mi venis en Arcones por la unua fojo kaj mi prezentis teatraĵeton kun amikino kaj por mi estis tre bona aranĝo, ĉar mi renkontis multajn homojn kaj esperantistojn kaj ĝi vere estis kultura kaj festivala aranĝo. Do dankon al la organizantoj.
Zsófia Korodi el Germanio, el Herzberg, la Esperanto-urbo, estas mia dua Arcones lastjare. Mi partoprenis ekĝojis esti ĉi tie kaj ĉiare same estis multaj tre tre bonaj prelegoj, interesaj temoj por mi speciale estis ĝojo prelegi pri nia Esperanto-urbo, pri nia ĝemel-urba projekto kaj pri instruado lernejaj projektoj en Herzberg en Germanio kaj persone estis granda surprizo por mi partopreni la kvizon. Kiu havas jam tradicion en Arcones kaj en aliaj Esperanto-renkontiĝoj kaj gajni la unuan premion. Do, mi hejmen iras kun la plej bonaj memoroj.
Saluton, mi estas Dan el Ĉeĥio, el Prago. Mi vere ĝuis tiun ĉi Arconeson. Mi eĉ bedaŭras, ke ĝi ne daŭras pli longe, ĉar se mi volas promeni en urbo, kiu estas tre bela, mi devas pasi iun programeron, kaj tio estas damaĝo, ĉar ĉiuj programeroj estas tre interesaj. Mi tre ĝoje atendas venontan Arconeson. Tio estas tre bona aranĝo, bonegaj koncertoj, prelegoj tre interesaj kaj eĉ po konkursoj.
Mi estas Tomio el Svedio. Estis mia unua Arcones kaj mi tre ĝojis, do mi esperas, ke reokazos venontjare. Koncerto de Alejandro Cosabella estis treege bone, ankaŭ multajn aliajn aĵojn estis tre bonaj.
Esperanto estas morta.
Que dum ĉi tiuj festoj vi tiel sovaĝas, ke ne plu memoras, kun kiu vi dancas, kun kiu vi parolas. Oni diras, ke en ajna kastel mi fariĝos via reĝo, en ajna dancejo doĝo, en ajna ĝangal mi fariĝos serpento, en ajna casino croupier de via cor, en tiu ĉi marema ŝi vi trinkos la vinon del forges, kaj ebriiĝos lante en ĝia sorĉe freŝa ama bris. Vi dancos kaj nur poste diros ŝi no. Lasso sci, yeah, 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 yeah.
Mi estas Felix el Berlino, kaj en Arcones festis bier kaj fier, sprit, sen brit, kaj Ja, mi tre placis, estis tre bona etoso, kai ancao nocte estis tre bele canti cun la aliai geiunuloi, kai malgeiunuloi, kai mi esperegas reveni sekvontan jaron citien ila cutima semain fino en septembro. Mi salutas ciuin, kiu nece estis.
Mia nomo estes Antici, kiu signifas vera coro. El Seulo, el Preio, compreneble? Tre preconcita, multae prelegoi estis cae concertoi, tre curtusita ancao artoi de alia landoi. Es empuginado por mia unua instruisto, quiu nomizas Cevicek, patro de Susanna. Quelcfoie li varmege helpis min, protio mi tre dankas al li.
Saluton, mi estas Anna Rufina el Moskvo, kaj mi estas unuan fojon en Arkonas, kaj estis bone. Bone etoso, amika etoso, kiel ĉiam fakte en Esperanto-aranĝoj. Kaj mi ege ĝuis partopreni. Abundega vespera programo kun diversaj muzikaj koncertoj estis tiel interese, kaj mi aŭdis tiun homon, kiun ankoraŭ ne aŭdis kaj eĉ ne vidis. Estis vere bona muzikplena programo. Tio ege gravas.
Saluton, mi estas Niko en Nederlando, kaj mi partoprenos en Arkones. Ci estas ĉiam aranĝo en Pollando semajn fina, sed inda por eĉ veni al Nederlando por tri tagoj. Kaj mi tre ĝojas, ke mi foje venis. Mi ŝatis la koncerton de Perdita Generacio. Simple estas bona aranĝo.
Chai homo estas felicai.
Chai vero estas televideblai.
Paradis estas en Beverly Hills.
Tiel mi venigas levis tiels.
Tio ni amegas usonon. Mia revo estas al McDonald's en mia propra vilaĝo. Tiam usonillos Arkones. Fariĝis pitis-pis morgaŭ benita per la ora usono.
Belai famai homo indas pli.
Kio volas malriĉulojn vidi?
Tio valoro malprofunda estas.
Kompreneble ĝi aĉeteblas.
Tio ni amegas usonon. Revo estas al mi McDonald's en mia propra vilaĝo. Tiam usonillos Arkones. Mi fariĝos pitis-pis morgaŭ benita per la ora usona.
America. And I'll be Britney Spears tomorrow when blue stars fulfill my dreams. Potete-toi penda, manekani. Tu n'am doto cu su McDonald's chi ti gini que tu chi doco alla fuar con escrita cu amarecani. Ni ta cu a Britney Spears portion io ta si cu plus i ta pucuccia si oi mia mega su sono. Arrevo e sta al McDonald's via propria mi da che ti amo sono in io sei mi pare che tu ti spes porca o venita per la ora o sole ti ho mia mega su sono mi arrevo.
Varso via vento.
Varso via vento.
Varso via vento.